Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina. Část desátá.
Bílá nemoc, čili hrdina blázen a blázen jako hrdina.
Věrný dosavadnímu zaměření své tvorby na obyčejného člověka a podnícený dobovým politickým vývojem vrátil se Karel Čapek po 10 letech roku 1937 k dramatické tvorbě. V utopické hře Bílá nemoc postavil jaksi přirozeně antihrdinského doktora Galéna proti diktátorskému maršálovi. Pro postavu maršála čerpal inspiraci v těch nových polobozích z vlastního rozhodnutí, kteří představovali pro Evropu a svět v té době už velmi reálné válečné nebezpečí. Mezi nimi budil v Československu přirozeně největší obavy tehdy už za všemocného vůdce vlastním národem uznaný Adolf Hitler. Čapkův maršál nepředstavuje ovšem portrét konkrétní osoby. Tento maršál je vlastně idealizovaný typ rozeného vůdce a velitele, který si své nároky zdůvodňuje božským posláním, souvisejícím s nacionalistickou ideologií. A mohli bychom také říct ideologii heroismu, kterou Karel Čapek ve své modelové hře podrobuje zásadní kritice.
Mluvíme o modelové hře a zdá se nám to příhodnější než označení utopická, protože tak může být i nejlépe vystiženo postavení Čapkovy dramatiky v evropském kontextu. Patřila bez jakékoliv pochyby do vývojového směru moderního dramatu, který vede od G.B. Shawa k Friedrichu Dürrenmattovi. Tedy do onoho směru nejenom dramatu, ale i divadla, v jehož rámci hraje důležitou úlohu myšlenkový experiment. Předmětem bytostně dramatického, to jest také emocionálně osobního rozhodování autora, jeho postav i diváků, se v tomto divadelním dramatu stává taková problematika, jejíž plné prožívání se neobejde bez účasti intelektu.
Není žádný div, že v době, kdy Čapek svou Bílou nemoc psal, tedy v době zesilujícího ohrožení Československa nacistickým Německem, se neodbytným námětem k přemýšlení mohlo a muselo stát hrdinství. Právě v problematice hrdinství jakoby se zosobňovaly i problémy související nejen s existencí moderního státu, ale také s další, ne zrovna nejlehčí otázkou. Ta otázka by se snad nejpřesněji dala formulovat tak. Jsou moderní principy svobodného trhu slučitelné s lidsky důstojnou a konec konců i mravně přijatelnou existencí, když nutí člověka myslet především na sebe? A nepovede právě toto krátkozraké vidění člověka ve světě ke katastrofě?
Ve světě Čapkovy hry se šíří pandemie novodobého malomocenství. Schopnost vyléčit je dává tomu, kdo to dokáže, obrovské možnosti. Doktor Galén, který lék proti bílé nemoci našel, se rozhodne léčit mocné jen pod podmínkou, že se zřeknou válečného násilí. To je zápletka určitě velice nosná. Umožňuje modelovou zkoušku lidských postojů. Její prožitkové jádro souvisí nejenom se strachem, nýbrž přímo s věčným, byť nikdy vítězným, zápasem člověka se smrtí.
Jde o ten zápas o přežití či o důstojný a naplněný život, který má v Čapkově tvorbě tak důležité místo. Karel Čapek v ní propůjčil zásadní úlohu obyčejnému, řekněme, normálnímu člověku. Můžeme dokonce mluvit o důvěře v tohoto normálního člověka, která není postavena na ideologickém, to jest doktrinárním, ale na střízlivém, reálném a přitom aktivním uvažování. Na uvažování, ke kterému má snad právě takový obyčejný člověk, jaksi už vrozené nadání.
A tím obyčejným zde myslíme i to, že je to člověk, který zcela po česku nechce a hlavně nemusí být žádný hrdina. Měřeno tím hrdinou, který se v době válek a revolucí nejvíc ze všeho kryje s představou válečného hrdiny.
Postavy bílé nemoci můžeme zařadit do několika kategorií. Nejníž jsou chudí, které Galen začne hned léčit, protože nemají žádný vliv. Naproti tomu příslušníci střední vrstvy by přece už mohli proti válce něco udělat. A tak je Galen ochotný je léčit pouze s podmínkou. V Čapkově hře je to jak dvorní rada profesor dr. Cigelius, tak novopečený ředitel účtárny Krígových závodů, pojmenovaný v seznamu osob jen jako otec. Tím se zdůrazňuje, že i v jeho případě tu vystupuje především typ, takový pantalone z komedie dell'arte moderní doby.
Nejen skorumpovatelný, ale skorumpovaný se ukáže hned v prvním jednání Sigelius, ochotně se podřizující diktátorskému režimu. Tento ředitel a zřejmě i majitel Lilienthalovy kliniky, kterou díky výhodnému sňatku zdědil, poskytne nejdříve Galenovi příležitost léčit chudé nemocné na třináctce. Pro Sigelia je to velmi výhodné, protože jeho výsledky může vydávat za úspěchy své kliniky. Ovšem v okamžiku, kdy Galen odmítne léčit majitele zbrojařských závodů barona Krüga, Sigelius ho okamžitě vyhodí. A to i za cenu, že se na jeho klinice může skutečné léčení bílé nemoci nadále už jen předstírat. Ačkoliv předtím slavnostně oznámil maršálovi i novinářům, že právě zde byl proti strašné nemoci, odborně nazývané Chengova nemoc, konečně objeven lék. Předstírat léčení pomocí stejně zabarveného obsahu injekce bude mimochodem i bývalý Sigeliův asistent. Získá tak určitě velkou klientelu, takže se může konečně osamostatnit.
A jaký postoj zaujímá výše zmiňovaný otec, novopečený ředitel účtárny Krígových závodů, ukazuje jeho dialog s matkou.
Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Krüga, že to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je veliká kariéra, matko. No tak, abys věděla, na to místo si brousilo zuby 5 mých kolegů. A všichni zemřeli. A všichni na tu bílou nemoc. Člověk by skoro řekl...
Co?
No nic. Jenom mě tak napadlo, když k tomu připočteme, že se nám teď vdá i dcera, ten její si přece jenom našel místo, o kluk se dostane do úřadu jenom, co udělá ty státnice. Víš, matko, já to řeknu, jak to cítím. Zaplať pámbu za to malomocenství.
Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit?
Vždyť je to pravda, maminko. Koukej se, nám to pomohlo. A mnoha jiným lidem taky. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci, tak já nevím. To by se nám asi tak dobře nevedlo, jako se nám vede teď. Tak je to. A teď... proti tomu našli lék. Nám se už nic nemůže stát, maminko. Já jsem to ještě ani nedočetl. A vždyť to vždycky říkám, profesor Sigelius je kapacita. Zrovna na jeho klinice to našli. Byl tam náš maršál. Prý to byla nadlidská chvíle, o to věřím. To si musíš přečíst, maminko. Já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se tak minul. To je velký muž, ohromný voják, maminko.
A válka bude?
No to víš, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce.
V dalším průběhu dialogu se otec vyjádří ještě silněji. naplno vysloví přesvědčení, že kdyby měl volit mezi bílou nemocí a věčným mírem, který si přeje Galén, bude raději pro tu bílou nemoc. Brzy poté ovšem zjistí, že Galén, který je ve skutečnosti jediný schopný jí léčit, uzdravuje jen chudé a že se jí nakazila už i maminka. Tu ovšem Galén léčit odmítne, když se otec není ochotný přestat podílet na činnosti Kriegových závodů zajišťujících zbrojení.
Výstupy spojené se Sigeliem i otcem mají specifickou žánrovou polohu, byť v každém z obou případů má jiný odstín. Pokud jde o zahajovací dialog Sigelia s novinářem, má výrazně komediální rysy. Ten výstup by se dal hrát i jako satyra.
Jako bychom měli v případě tohoto ředitele kliniky co dělat s moderní obdobou dotora z komedie dell'arte? Víme ostatně, že Čapek měl k této tradici, to jest k tradici mimu a komediálního divadla, i jako dramaturg a režisér divadla na Vinohradech na začátku 20. let velmi blízko.
I první Sigeliův výstup bývá ovšem ke škodě věci spíš vnímaný i hraný jako realistický výjev ze života. Komedie jako by tu neměla místo. Setkání s novinářem následuje přece po zoufalém naříkání třetího malomocného ze zahajovací situace, ačkoliv ani ta se samozřejmě nemusí hrát jako začátek tragédie.
Také následující scéna mezi Sigeliem a Galénem jakoby zpochybňovala komediální charakter Sigeliova setkání s novinářem, ale sama od sebe odhalí komediální náboj. Přestaneme-li ovšem dělat z Galéna od samého začátku hrdinu. Komediální poloha dialogu otce s matkou je ovšem zvlášť vzhledem k závěrečnému odhalení matčiny nemoci ostřejší.
Mohli bychom říct ironičtější, sarkastičtější, jakoby v Derenmatově duchu. Nejde samozřejmě o derenmatovskou grotesknost, ale o grotesknost čapkovskou, která tu derenmatovskou o 20 let předešla. Počítáme-li jen časovou vzdálenost od bílé nemoci k návštěvě staré dámy.
A co se týká doktora Galéna? Sám Čapek přece napsal i tuto postavu ve výrazně komediální mimické tradici. U tohoto lékaře chudých, který si hned na začátku kariéry vysloužil přes dívku doktor Dětina, nejde pochopitelně o typ nějakého dotora. Je to typ dokonce ještě starší než typy z komedie dell'arte.
Mohli bychom mluvit o naivovi. A právě v této poloze má Galén cosi společného i se Švejkem. Tomuto srovnání se bude naše navyklé uvažování pochopitelně nejdřív vzpírat. Populární interpretační tradice si přizpůsobila Švejka představě fikaného českého plebejce tím, že podle ní svou naivitu jen předstírá. Tradice, ze které vychází i Haškova nesmrtelná postava, i Čapkův Galén, nemá ovšem nic společného s moderní psychologizací. Jde o prastarý typ blázna. Blázna Šaška, jako někoho, kdo se po všech stránkách vymyká normálním či takzvaným normálním pořádkům. V Galénově případě dokonce i lékařské povinnosti ujmout se léčení každého, třeba i barona Kriega. A žádali Galén, aby Krieg přestal ve svých závodech s válečnou výrobou, nejde v této souvislosti z právního hlediska vlastně o vydírání. Tak přistupuje ke Galénovu požadavku Krieg, když v jejich dialogu vyjádří přesvědčení, že tento zvláštní doktor přece jen nebude tak naivní. Ale není Galénův požadavek přece jen spíš zcela přirozený než rafinovaný?
Z hlediska normálního pořádku a takzvaného zdravého rozumu se Galénův požadavek ovšem musí jevit jako šílený. Ale právě tomuto pořádku doktor Galén jaksi ve vší někdy až ponížené slušnosti vzdoruje. Vzhledem k žánru své postavy nám poskytuje možnost podívat se na svět a jeho pořádky z jiného, normálnímu racionálnímu uvažování vlastně už zcela cizího hlediska.
To cizí je obsaženo ostatně už v samotném jménu Galén, kvůli kterému ho nejdřív nechce Sigelius vzhledem ke státně uznané xenofobii přijmout na svou kliniku. Ačkoliv sám její zakladatel a Sigeliův tchán měl podezřelé příjmení Lilienthal. I z žánrového hlediska je tedy Galén všechno jiné než hrdina.
Následující výstup představuje audienci, kterou maršál udělí doktoru Galénovi. Ten teď léčí z bílé nemoci chudé v nemocnici u Svatého Ducha. Poskytnout tu audienci je maršál donucený. Bez Galenovy pomoci nebude barona Kriega, muže tak důležitého pro jeho plány a navíc blízkého přítele, opravdu možné zachránit.
Vy jste odmítl vzít do léčení barona Kriega.
A to ne, prosím, já jen tady byla jistá podmínka.
Vím. Budete tedy léčit barona Kriega bez jakékoliv podmínky, doktore Galene.
Je mě hrozně líto, pane, totiž vaše excelence, ale to opravdu nejde. Já musím trvat na své podmínce.
Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby plnili rozkazy?
No podívejte se, vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale...
Dobře. Dobře.
Poslyšte, pane, nedělejte to. Já mám tolik pacientů. Zabijete je, když mě dáte zavřít.
Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte, co?
To opravdu nejde.
No člověče, jste blázen? A nebo jste takový hrdina?
A to ne, prosím, já, no, hrdina, to jistě ne, ale já byl na vojně, jako lékař. A když jsem viděl tolik lidí umírat, tolik zdravých lidí, že ano?
Já byl také na vojně, doktore, ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já je přivedl zpátky jako vítěze.
No to je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane dvor, totiž vaše excelence.
V jaké hodnosti jste sloužil?
Jako asistenční lékař u 630. pěšího pluku, pane maršále.
Skvělý pluk. Nějaké vyznamenání?
Zlatý kříž z meči, pane maršále.
Bravo.
Děkuji. Děkuji, pane maršále.
Dobrá. Půjdete a budete se tedy služebně hlásit u barona Kriega.
Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti.
Prosím. Jak myslíte? Dáte zatknout doktora Galena?
Podle rozkazu, vaše excelence.
Poslyšte, pane, nedělejte to. Můžete mě potřebovat třeba i vy.
Co? Já? Já ne?
Nic. Nic, můžete jít.
Dialog obou mužů začal maršálovým pokusem doktora Galéna skorumpovat. Galén pochopitelně odmítl. Ale nedal se ani zastrašit představou uvěznění a dokonce třeba mučení. Není tedy přece jen hrdina. Ve válce se tak zřejmě i jako lékař choval a proto mu bylo uděleno tak vysoké vyznamenání. Je tedy tak skromný, že si své hrdinství neuvědomuje nebo si ho prostě neváží. Doktor Galén je především lékař a cítí se jako lékař. Proto také trvá na své podmínce. Chce nejenom léčit, ale vyžaduje skoncovat s válkami, aby nemusel léčit ty, kteří by, kdyby nebylo války, žádné léčení nepotřebovali.
Proto odmítá léčit barona Kriega, i když je to jeho lékařská povinnost. To už ovšem z rigorózního mravního hlediska není úplně čisté. A tím spíš se musí jevit Galénův lék na bílou nemoc jako jeho osobní zbraň v okamžicích, kdy maršál se už chystá dát ho zavřít, ale nakonec si to vždycky rozmyslí, dokonce je nucený si to rozmyslet. Jeho otázka určená Galénovi, jestli je opravdu takový hrdina, není tedy úplně oprávněná. Galén se může zachovat poměrně snadno jako hrdina, protože má vlastně v rukou nesmírnou moc.
Ano, při dialogu maršála s Galénem nejde ani tak o setkání kohosi všemocného s bezmocným, který si stojí hrdině na svém, ale o dialog dvou mocných. Přestože maršál má zdánlivě v tomto výjevu dominantní postavení, ten, kdo musí nakonec poslechnout, je právě on. Ne, že by měl strach o sebe, že by také on mohl onemocnět. To si maršál nepřipouští. Nebude tedy právě on nakonec opravdu hrdina? I když ve službách velmi problematické ideologie. Nejde mu přece o něho samého, ale o národ. A protože je upřímně přesvědčený o svém nadosobním poslání, musí Galénovi logicky položit následující otázku.
Poslyšte, vy s tím vaším mírem. Proč? Jakým právem tohle to všechno děláte? Řekněte, je vám to uloženo?
Já nerozumím, prosím.
No, máte nějaké vyšší poslání?
A tak, no, to ne, to vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, prosím.
Ale pak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí.
Čí? Čí vůle?
No Bůh. Vždyť já jsem pověřen Bohem, člověče, jinak bych přece nemohl vést.
To teda musíte vést válku?
Ano. Ve jménu národa.
Jehož děti padnou v boji.
A to budou vítězství. Ve jménu národa.
Jehož otcové a matky zajdou malomocenství.
A na těch nemám zájmu, doktore, z těch už vojáci stejně nebudou. No nechápu, proč jsem vás ještě nedal zatknout.
Vaše excelence poroučí?
Vy uzdravíte barona Kriega. Vlas ho potřebuje.
No tak, tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, žáno.
A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, co?
Ano, vaše excelence. Až splní tu nemožnou podmínku, prosím.
Vy na tom trváte?
Ano.
No, pak ovšem, okamžit. Co je? Ano, osobně. Jak? Ano. A je už... Kdy se to stalo? Ano. Děkuji. Můžete jít, Galéne.
Já mohu.
Chvála Bohu. Před 5 minutami se baron Kriek zastřelil.
V citovaném dialogu by nám mohl maršál málem připadat jako dědic Kreonta ze Sofoklovy Antigony. Je přesvědčený, že zachraňuje a dokonce pozvedá k velikosti národ a stát, kterému stojí v čele. Vede ho, dalo by se říct, božské poslání. Není-li sám Bohem, je přinejmenším vykonavatelem jeho vůle, ze své vlastní vůle. Galén naproti tomu se v jednom okamžiku v citovaném dialogu opravdu zachová málem jako Švejk, když jakoby uposlechne maršálovu výzvu, aby se dostavil k baronu Kriegovi. Pomocí podobné naivní polopravdy si ostatně získal možnost vyzkoušet si svůj lék na Sigeliově klinice, když svůj úplný záměr prozradil až po jeho ověření novinářům.
Maršál ho ovšem prohlédne. Z bezvýchodné situace nemůže se přece smířit s Galénovou neposlušností a nemůže ho ani dát uvěznit, ho zachrání zpráva o Kriegově sebevraždě. Není vlastně i Krieg hrdina svého druhu? Galénovu podmínku splnit nemůže, protože by zrušením válečné výroby zradil jak slib daný vůdci a příteli maršálovi, tak prospěch svých závodů a konec konců i jejich zaměstnanců. V tu chvíli překoná strach ze smrti na bílou nemoc tím, že na sobě vlastní noblesní úrovni spáchá sebevraždu.
Všechno řeší v daném okamžiku náhoda, která se jmenuje smrt. A tak se připravuje i konečné rozuzlení, které je také spojeno se smrtí.
Z citovaného dialogu je ovšem třeba zvlášť zdůraznit otázku hrdinského poslání a s ním tedy ideologie, která s takovým nějakým nábožensky chápaným posláním vždycky souvisí. Čapkův zásadní odpor k ideologickému zdůvodňování lidských činů má u něho samozřejmě co dělat právě s jeho pochybovačným chápáním hrdinství a hrdiny v kontrastu k obyčejnému člověku. Za obyčejného člověka se v citovaném dialogu také Galén výslovně prohlašuje. Ale není to při moci, kterou má ve skutečnosti v ruce, až ironie. Víme, že Galén je už z hlediska žánru své postavy blázen, šašek, kterému se i u Shakespeara říkalo fůl. Tak jako mají oba, maršál i Galén, v rukou moc, tak jsou to i z hlediska toho, oč usilují a co se vymyká pomyslnému občanskému normálu, blázni. A tak je vlastně obojí, bláznovství či hrdinství, v Čapkově pojetí relativní. Ano, všechno na světě může mít dvojí smysl. Neukáže se maršálovo šílenství konec konců zcela jasně poté, co uprostřed projevu k masám, provolávajícím slávu jemu i válce, zjistí vzhledem k necitlivému místu na prsou, ve která se bije, že se také nakazil bílou nemocí. V okamžiku, kdy se současně navíc ukáže, že malý národ, který bez vyhlášení války napadl, se statečně brání, pak maršál za přítomnosti své dcery Anety a mladého Kriga, který si jí má vzít, vydává rozkazy.
Mobilizovat další ročníky.
Ano, vaše excelence.
Dispozice letesů.
Ano, pane maršále.
A tady ne. To nejde, to se musí udělat jinak. Ne. Počkejte okamžik. Ježíši Bože nebeský. Smiluj se, Bože na nebeský.
Vaše excelence,
smiluj se.
Čekám na další rozkazy.
Ano. Já tedy rozkazuji. Zítra, Aneto, zítra se postavím osobně v čelo útočící armády. Já sám budu řídit všechny operace. To je mé poslání, víš? Až zvítězíme, pojedu v čele vojáků na koni. Mezi hromadami trosek. Víš, tamhle bývalo kdysi nějaké hlavní město. A já pojedu. Maso ze mě už dávno spadalo. Budu mít už jen oči, ale ještě pořád potáhnu v čele vojáků kostra na bílém koni a lidé budou volat Ajči je maršál! Ajči je jeho excelence! Smrťák!
Nesmíte tak mluvit, maršál.
Co pak neukazuje tento velkolepý výjev, že veškerou maršálovu víru ve vlastní poslání a neutuchající válečnickou aktivitu živí konec konců strach ze smrti.
Dceři Anetě a mladému Krígovi se nakonec podaří maršála přemluvit, aby poslal pro doktora Galéna, který by ho měl zachránit pro jeho nové poslání. Tím by prý mělo být úsilí zajistit mír. Tedy jakési málem pohádkové rozuzlení, které by dokazovalo Čapkovu touhu směřovat protiklady? Velmi sarkastický komentář k takto naznačenému řešení pak představuje skutečný závěr. Sfanatizovaný dav, masa obyčejných lidí, dál nadšeně provolávajících slávu maršálovi, Galéna zbije, když odmítne provolat slávu válce a nakonec ho ušlape. Je tento závěr i výrazem loučení s iluzí o možném normálním chodu věcí řízených přáním obyčejného člověka? Zřejmě i pro ně je třeba zajistit podmínky, že by to nakonec přece jen bylo možné, podaří-li se obhájit demokracii?